Bizkaia Irratian esiak irri batez apurtzen.
Bizitegi alkarteak antolatzen dagoan Homeless Feel Festival jaialdia bere 10. edizioa ospatzen dabil. Pasan astean emoinako hasierean eta zapatu honetan eta Zemendiaren 12an, 13an eta 20an egingo da BBK aretoan, Bilboko Golen Alondigan, Bizkaia aretoan eta Santurtziko Serantes Club aretoan. Etxeribako pertsonen ikusgarritasuna eta inklusioa sustatzeko helburua daukan jaialdia da. Eta aurtengo edizioan hainbat proposamen interesgarri izango dira ikusgai. Besteak beste, Richard Gere eta Alejandra Silvak ekoiztutako Lo que nadie quiere ver dokumentala, edota Arte Dramaren Minan eta Mujereando konpainiaren Callejones sin estrella antzeslanak ikusi ahal izango dira. Jaialdi honetaz berba egiteko geugaz da Garazi Ojanguren bizitegiko kidea. Garazi, egunon.
Egunon.
Homeless Feel Festivalek esan dugunez, 10 urte bete dauz, urte urren borobila. Aurtengo jaialdia berezia izango da, arlo horretatik?
Bai, 10 urte betetzea, ba, imaginatu zelako berezia izan daiteke inguretzako. Eta batez de konparatuta, zelan azizan guztia duela 10 urte eta gaurko egunari begiratuta, bai.
Ba, konta iguzu, zein izan zen jaialdiaren abia puntua orain 10 urte eta zeintzuk helburu ezarri ziren orduan?
Bueno, bauaz izan apur bat, Manchesterretik etorritako eredua kontuan hartute, 2011an hasi izan Manchesterren Homeless Film Festivala, eta guk otxarkoa gan hasi gendun 2016 urtean. Esan alda helburuak berdin jarraitu da biela, ez? Azkenean beti izan da helburua etxerik gabeko pertsonen eta bazterketa egoeran dozen pertsonen egoera hori egoerari buruz informatzea, ikusgarritasuna emotea eta sentsibilizatzea edo saiatzea behintzat gizartea, ez? Hori alde batetik eta beste alde batetik bebai, bueno, ba, gugaz dauzen pertsonei ahotsa emotea eta aukera emotea gure da bien mezu hori transmititzeko beste modu batean, ez?
Eta Garazi, zelan izan zen duen Manchesterreko jaialdiaren barri?
Esan behar dugu bizitegin, beti indala apostua antzerkiaren alde, guk badekoguz, bueno, gaur egun ja hiru antzerki talde dekoguz bizitegin, baina lehenengo antzerki taldeak ja 25 urte daroaz martxan, ez? Eta bueno, antzerkia beti erabili izan dugu, batez be, bueno, terapia moduan esan daiteke, ez? Bazkenean antzerkiagaz, memoria landu aldalako, elkarlana lantzen dalako, bazkenean taldean egiten duzulako lan, autoestima lantzeko bai balio dagoela. Orduan, bueno, pizkat zentzu horretan, momentu horretako kideak hasi ziren apur bat kuskuseatzen, ez? Antzerki eta zine munduan zer egon aldan etzerik gabeko pertsone hilotuta eta honek gaztopau ginen.
Eta esan dozunez, 2016an hasi zinien Homeless Feel Festival hementxe antolatzen, 10 urte igarota, gaur egun hasierako helburuei tinko eusten dutzazue?
Bai, lehen esan dutzuan, helburua beti zen da, esan dutzuan ikusgarritasun hori eta sentsibilizazio hori eskaintzea gizarteari, ez? Nik uste taldatu dana dala aliantzak eta baliabideak, ez? Deko guzenak gaur egun. Azkenean 2016an utzarkoa ganazi ginenean, etzeko zeo zer izan zela esan alda, imaginau, ez? Utzarkoa gatik gaur egun Bizkaia aretora, Golem Zinemara edo BBK aretora joan gara, orduen, lehenengo ediziotik ona, esan alda pizkanaka baliabide eta aliantzak irabazten joan garela, ez? Azkenean lehenengo urtean etzeko zozer izan zen, baina bueno, bigarren urtean ja, bigarren edizioan ja unibertsitateekin elkarlanean hasi ginen, Xabi Madariagarekin, Manchesterreko lagunak etorri ziren Bilbora, Mujereando antzerki taldeagaz, Arrels Fundazioa etorri izan, Bueno, urtez urte joan gara apur bat zabaltzen kontaktu eta aliantza sare hori, ez? Eta aurten adibidez, esan behar dugu, 10 urte eta gero, ba, hori lehen esan dut zudana, ba, iru antzerki taldeko guzela, lan egiten dugun iru auzo hoietan, ba, Uribarrin, Errekalden eta Otsarkoagan. Eta aurten, ba, 270 ikastetxe, oza, ikasleekin egin dugula lan, eta 140 unibertsitateko ikasleekin, ez? Orduan, esan alda, ba, sare hori, ba, bai handitu dala, eta baliabide eta aliantzak, ba, asko handitu diela duela 10 urtetik ona.
Etxeribako pertsonen errealitate askotan eskutuan geratzen da. Zelango garrantzia dauka kulturak eta batez be kasunetan ikusentzunezkoek eta arte eszenikoek bazterketa egoeran dago esanen egunerokoa ulertzeko eta erakusteko?
Bai, nik uste dut bi gauza dauzela, ez? Alde batetik, eurek askotan, ahotsik ez dekienetan, edo bai berak ezin dauelako, edo gizarteak ez dauelako entzuten, ba, aukera moten dotzezu beste tresna batzukin, ba, esan nahi daren mesua emoteko, eta beste alde batetik, antzerkia eta zineak egiten dagoena da, zuk transmititu nahi duzu mesu hori, modu normalizatuago batean transmititzeko aukera moten dotzu, ez? Azkenean, ba, aldogunok behintzete kultura konsumitzen dugu amaiz, eta askotan bebai aizialdeagaz lotu alda, ez? Kultura konsumitze hori orduan. Bueno, ba, nik uste dut aratago heldu alzarela mesu hori zabaltzerako orduan.
Joan dan, astean, hasi zen Homeless Film Festival, pasan asteko egunean, txarto espanabil, zelan joan zen lehenengo eguna garazi?
Bai, hori da, ostegunean hasi izan Golem Cineman, Hijos de Dios labur metraia emon zan bertan, eta harrera ona euki eban. Eta bigarren zita dekogu zapatu honetan, antzerki bategaz, aber zelan joaten dan, egia da zinemak beti dekola apurate ba, ikusle gehiago, antzerkiak baino, baina bueno, aber zelan doan. Eta gero ja azaroan izango da beste guztia.
Azaroan, zemendiren 12an eta 13an, jaialdiko egun handiak izango dira, ez?
Hori da, betiten dugu bi egun potente azaroan. Azaroan 12an, asteazkenean, antzerkiaren eguna izango da, eta azaroan 13an, ostegunean, zinearen eguna. Antzerkiaren egunean, goizean, bizitegiko esan dutzu edan, hiru antzerki talde horrek egongo die Bizkaia retoan, eta arratsalean arte dramaren minan antzerkia eskainiko da. Eta gero ja azaroan 13an goizean bizitegik sortutako edo bizitegiko kidek sortutako labur metraiak eskainiko dira, eta baita ikastetxeetan sortu diren labur metraiak, eta gero ja arratsalean Xabi Madariagak aurkeztuko dau unibertsitateko ikasleen labur metraiak, Camino Arriba dokumentala dala bizitegiko menditaldearen dokumentala, eta zuk esan dozun, Richard eta Alejandra Gereren labur metraia bebaie eskainiko da, garratzalean.
Eta zemendiaren hogeian, jaialdiaren azkenengo egunean, zer prestatu zu, eh?
Bai, azaroaren hogeian, Santurtzin, La Furia labur metraia eskainiko da, Gema Blaskorena. Lehenengo aldiz ekoitzten dau zuzendari moduan emakume gazte honek. Eta bueno, esan behar dugu Santurtzirekin badeko gula aliantza bat, bai, lehen esan dutzuten aliantza guzti horien artean. Ba, bertako zuzendaria da, gure, apur batu gure labur metraien zuzendaria bebai, ez? Eta gure labur metraia horiek sortzerako orduan, ba, pizkate gidari moduan egiten dauen, na, da, Inigo Kobo zuzendaria. Eta beraga sortzen dugu, etxerik gabeko personekin, ba, labur metraia, eta gero beraketen dau montajea, eta hori guztia, bai, orduen oso aliantza importantea da guretzako.
Zeuk esan duzu, Homeless Film Festival Bilbotik kanpora be iristen dara, esan duzunez hor azkenengo unean Santurtziko Serantes Club aretoan izango dira ekintzak. Ze garrantzia dauka Bilbotik kanpoko ikusleen ganabe heltzeak?
Hombre, ba, kristona, nik uste dut, geroz eta jende gehiago hurbildu guztionetara, ba, askoz inpaktu gehiago eukiko dauela, eta ikusgarritasun handiago eukiko dauela, etxeri gabetzia goerak eta bazterketa sozialak, ez? Eta nik uste dut, Santurtzin jabadeko guzela duela urte batzuk, jarraitzaile batzuk, azkenean ja urte joan garelako bertara zeu zer eskaintzera, eta hori positiboa da dekon balio sozialagatik, impacto gatik.
Publiko orokorrak zelan hartzen dau jaialdi hau? Urteotan igarri dozue interesa eta sentsibilizazioa handitu egin dirala?
Ba, esango neuke interesa bai handitu dela, eta nik uste dut errebe bai sare sozialek lan handia egiten da biela, ez? Jende gehiago hurbiltzen dela gai honen honi buruzko gauzetara. Horrek ez dago esan nahi gero zure jarrera aldatzen danik, edo ez hori da helburu, baina horrek ez dago esan nahi gero ba, beste foro batzuetan parte hartzen dozunik, edo manifestazioetan parte hartzen dozunik, edo deko zuzen estereotipo eta estigmak alde batera uzten dozuzenik. Baina interesa, behintzat aforoan ikusi dugu ahonditu dala. Hori bai, eta baita handitu dabe bai etxerik gabeko pertsonen zenbakia Bilbon eta gure kaleetan. Orduan, bueno, bi gauzak egin dabe gora nik uste dut.
Bizitegi gantolatzen dago Homeless Feel Festival, eta alkarrizketan zehar garazi antzerki taldeak aitatu duzu, hiru antzerki talde daukazala alkarteak un honetan, menditaldea be bai, eiguzu bizitegi alkartearen argazkia edo erretratoa?
Vale, bueno, guke bizitegin egiten dugu bi hildoren inguruan lan. Alde batetik egiten dugu etxerik gabeko persona eta bazterketa goran dozen personekin lan, zan aldugu beraien prozesuan lana, ez? Autonomia bate erut, edo bizikalitate hobe bat lortzeko prozesuan akompainatu egiten dugu. Beraien beharren arabera, oso beharrez berdinak dekiez, izan alda laneratzeko beharra, edo dokumentazioa lortzeko beharra, osasunari dagokionez akompainamendu beharra, osasun mentala o fisikoa, bueno, oso behar ezberdinak dauz, ez? Eta guk egiten dugu lan, bai diputazioarekin eta bai udalarekin komenietotuako zentroekin. Eta gero hori da hildo bat, eta gero beste hildo bat da sentsibilizazioa eta ikusgarritasuna, ez? Eta hor sartzen da, esan doa zen antzerki taldeak, azkenean auzoetan pertsonekin lan egiteaz gain, auzoetara be irekitzen dugu gure lana, ez? Orduan, auzokideekin eta komunitatearekin lan handia egiten dugu. Ba, beraiek etortzen, gu auzora urteten garen moduan, auzokideak etortzen dira zentroetara be bai. Eta menditaldeari dagokionez, esan dudan moduen, antzerkitaldea be bai, terapia moduan ikusi izen dugu urte luzez, eta menditaldea be bai hortik doa, ez? Azkenean, gugaz ibilbira itzen adien persona askorentzat oso aberazgarria da mendira irtetea, iritik irtetea da rutinatik apur bat, rutina beltz izan daitekeen rutina beltz horretatik apur bat irtetea eta naturarekin kontaktuan egotea.
Uribarri, Rekalde eta Otxarkoa auzoak aitatu duzuz, Bilboko hiru auzo horretan egiten duzue lan batez be?
Hori, abardeko guze, apur bat eguneko zentroak esaten dienak, ez? Baina egia da gero badeko guzela, badeko gula kale zitzaile taldea, eta horrek lan egiten da biela, persona dauen lekuen bertan. Osa, Bilbon, baina persona dauen lekuen. Eta gero bebai badauz, pare bat bi aterpetxetako zitzaile taldea. Orduan esan dugu, eguneko zentroak hiru auzo hietan dauzela, eta orduan lan handia egiten dugu auzo hietan komunitatearekin, baina lana ezitzaile, osea kale ezitzaileko taldearekin, Bilbo guztian egiten dugu esan ala.
Eta gitxi gora bera zenbat erabiltzaile inguru daukazu ez gaur egun?
Jo, harrapatu nauzu rapurtxo bat, guk adibidez, nik lan egiten duten eguneko zentroan, Uribarriko eguneko zentroan, 40 pertsona hartatzen dugu eguneko zentro plaza moduan, eta gero badeko guz beste 6 plaza residentzia, mini residentzia zerbitzuan, ez? Esan aldugu intensitate handiagoko akompainamentua behar da bielako pertsona hauek. Eta gero 40 pertsona eguneko zentroko 40 pertsona hoiek pisuetan, gure pisuetan bai bizire, orduan akompainamentu egiten jake da pisuetan. Da, Otxarkoagan badeko guz, beste Uribarrigaz batera, beste bi eguneko zentro diputazioagaz komeniatuta be bai, eta hor be bai, beste, nik esan dudan kopuraren antzera, beste berroi eta beste berroi egongo die. Eta gero ja Rekalden, batez bela nahiten da, udalerekin komeniatutako zerbitzuekin. Eta hor, zifrak asko handiagoak dira.
80garren hamarkadatik lanean bizitegi alkartea eta kasu honetan Homeless Feel Festivalaren kasuan 10garren edizioa betetzen dago aurten. Amaitzen joateko garazi, zer itxaroten duzu aurtengo edizio honetan?
Bueno, espero dugu parte hartze handia izatea, ez? Oso garrantzitsua da etortzen dan orok jakitea zenbat lan dagoen honen atzean, ez? Bai lan pertsonala, etxerik gabeko pertsonen aurrena, eurekielako askotan protagonistak, eta oholtza gainera irtetzeak lan pertsonal handia suposatzen dauelako, gero bai lan handia egindalako ikastetxe eta unibertsitatekin, eta gero esan aldugu aurten gainera balio sozialaz aparte, balio kultural handia dekolako apur bat kartelak, ez? Eta bebai euskararen aldeko apustua indogulako, minan antzerkia gonbidatuz, eta apur bat, honek guztiak kartel bat baino haratago doala, ez, augustia. Eta etxeri gabeko pertsonak eurek fase guztietan dauzela presente eta lehenengo planoan.
Ba, gonbidapena luzatuko dugu bertotik, zapatu honetan, eta gero Zemendiaren 12an, 13an eta 20an egingo da Homeless Feel Festival, BBK aretoan, Bilboko Golen Alondigan, Bizkaia aretoan, eta Santurtziko Serantes Club aretoan. Garazi Ojanguren, bizitegiko kidea, eskerrik asko gaur geugaz izategaitik, eta urtengo Homeless Feel Festival jaialderen barri emotegaitik, eta 10garren edizio hau ondo joan daitela be.
Vale, mi ester, urrengo arte.